Kallin hétt Kurruver.
Það er fyrstu bréfana.
Já, þá er eins og við kall og kerling. Kallin hétt Kurruver en kerlingin hétt Kvetifús. Þau áttu son og dóttur og sonurinn hétt Sveitin Sýrubolli. En dótturinn hétt Frúin Hæfis. Svo höfðu vinnumann og vinnukonu og vinnumaðurinn hétt Þrællinn Þrunginhöfði en vinnukonu hétt Hambáttinn Ökkvörs. Svo var það einu sinni þegar rétt í sláttarbyrjun að kallinn kom út á morgunlagi og sá hvar hafur stóð í besta blettinn á túninu. Ef með það sem hann hafði ætlað að fara að slá. Hann var það ákaflega reiður og tók sér lurk og ætlaði að lumbra á hafrinu. En það segir ekki að viðureikni þeirra lengur eða skemur nema að hafurinn stangaði hann og kallinn fór heim og settist upp á bæjarveik og fór skæla. Þá kom kerlingin hverli hús út. Hvað er þetta að gera þannig að fá skemmuvegg kallinn Kurruver, sagði hún. Og þess sem mér sýnist eftir að skæla. Af hverju eftir að skæla? Nú, af því ég get ekki reikið hafurinn úr vellinum. Þessi er nú hver ómennskan sem kelling. Og með það veist hún eftir svunduna og lagði hún á tún alltaf að reika hafurinn. En það fór eins fyrir henni að hafurinn stangaði hann og hún fór heim og settist hjá kalli sínum upp á skemmuvegg og fór að skæla. Þá kom þrællinn Þrunginhöfði út. Þá segir hann, hvað eru þið að gera þannig að fá skemmuvegg? Og er sem er sýnist að þið séð að skæla. Af hverju skælur þú kallinn Kurruver? Af því sem sama kellingin Kvellifús. Og af hverju skælur kellingin Kvellifús? Af því hún getur ekki reykja hafurinn úr vellinum. Hann fór nú, svo fór þrællinn Þrunginhöfði. Og alltaf reyka hafurinn á vellinum og hann stangaði hann og hann fór inn og settist hjá hinum. Fór skemmuvegg og fór að gráta. Þá kom hann bátti nökkvæs út og hvesti nú á því auðvun og spurði hvað einlega þetta ætti að þýða. Hvað þú verið að gera þarna á skemmuveggnum. Af hverju ert þú að skæla, og ef þið að skæla, af hverju ert þú að skæla kallinn Kurruver? Af því sama kellingin hverði fúr. Og af hverju skælur kellingin hverði hús? Af því sama og þrællinn Þrunginhöfði. Nú af hverju skælur þó þrællinn Þrunginhöfði? Af því hann getur ekki reykja hafurinn úr vellinu. Þá fór nú ambáttun uppfars og hélt nú hann getur nú bara reykja hafurinn með eignarráðinu. En það fór nú eins fyrir henni eins og hinum að hann stangaði hann og hún fór upp og skemmið upp og skældi þar. Þá fór hann sveitin sírubóll út. Og hló nú mikið því að hann þótti þetta svo afskaplega fyndið að sjá þau verið þarna upp á skemmuveggnum. Og hann spurði hvernig þetta væri, hvort þú væri öll að skæla. Og af hverju skælir þú kallinn Kurruveri? Af því sama og kellingin Kvellifús. Og af hverju skælir kellingin Kvellifús? Af því sama og þrællinn Þrunginhöfði. Og af hverju skælir þrællinn Þrunginhöfði? Af því sama og ömbáttun Ökkvörs. Og af hverju skælir þá ambáttun Ökkvörs að því hún getur ekki reykið hafurinn úr vellinum. Þá kom sveitin Sýrubolli og ætlaði að reykja hafurinn. En hvort sem að þeirra fyrirreikn var nú lengri eða skemmri þá mennskosti stangaði hafurinn hann og hann fór heim og settist upp á ægjaveik og fór að skæla. Þá kom frúin Hæfersk út. Og hún sagði, hvað er þetta að gera þarna öll upp á skemmuveggnum? Og hvað er þetta? Eru þið öll að gráta? Af hverju grætur þú hérna sveitin Sýrubolli? Af því sama á ambáttun Ökkvörs. Og af hverju grætur ambáttun Ökkvörs? Af því sama á kellingin Kvellifús. Og af hverju grætur kellingin Kvellifús? Af því sama á kallinn Kurruver. Og af hverju grætur kallinn Kurruver? Af því að hann getur ekki reykja hafurinn úr vellinum. Þá fór ambáttun Ökkvörs og tók nú að sér skýrun á og dustaði framan í hafurinn. Og þá labbaði hafurinn óskup hæfiskur og stakk út fyrir vallagarðinn. En þar féll á honum álöginn og þá var þetta ungur og fallegur maður. Það er svo ekki orð lengi það, hann fór heim með frúnni hæfiskur. Og baðinnar sér fyrir konu og þau vennist vera lengi áttir börn og buru, grófur ættur og muru, smjurir rannróði brannsagan upp á hvern hann sem líða kann, Brenni þeim í kolli bönn sem ekki getur með sögur laun fyrir daginn og morgun, köttur út í mýri, setti upp á sér stýri og út í ræðindýri.
Já, verður gá, hver fóraðar um þessu sögur?
Pappi sérði okkur þessa sögur átt, snarði.
Já, það kannan ekki veit ég held að móður mín hefði sagt með hana.
Móður þín hefði sagt með hana, já.
Einhvers dag er hann pastalúðinu með skoði. Þetta sagði ég mínu krokum.